Пентагон Американың дүйнәнең бәйлек ире дәүләтләре, ягъни Русия ва Хытай белән урыш ягъдайына гирмик ихтималлыгының пәтхем булсы, барха артыандыгыны айтыр. Pentagonun 1-nji iýulda çap eden hasabatynda bu ýagdaýlaryň netijesinden ägirt uly boljakdygy hem nykdalýar. 2015-nji ýyl üçin Milli Harby Strategiýa hasabatynda Amerikanyň dünýäniň ýeri döwletleri bilen uruş ýagdaýyna girmek ähtimallygy pethem bolsa, bu howp barha artýar diýilýär. Hasabatda Russiýa eýýän bir näçe gezek goňşy döwletleriň öz ygtyýarlylygyny äsgermeýändigini görkezip, öz maksatlaryna ýetmek üçin güç ulanmakdan hem gaýtmajakdygyny äsgär etdi diýip bellenilýär. Pentagon Moskwa mundan boýun gaçyrsa da, gündogur Ukrainada rus eserleriniň bardygyny we olaryň öz separatist hereketlerini güýçlendirýändigini aýdýar. Pentagonun 2011-nji ýylda çap bolan öňki hasabatynda Russiýa bu meselede adagdalýar, emma ol hasabat Russiýanyň Kremli basyp almagyndan öň çap edilipdi. Hasabatda Hitaýyň agressiw we wehim salyjy hereketleriniň hem Amerikanyň howpsuzlygyny gorky salýandygyny nykdalýar. Bugünkü gün global howpsuzlyk ýagdaýy soňky 40 ýylyň içinde çaklap bilinmejek derejäge ýetdi. Deyip Amerikanın komandovanyasının baş tabının yol vasıtası General Martin Dempsey aytdı. Hasabatda İranın ve Demokratik Koreyanın yadırı ve balistik raketi mümkünçiliklerinin artandığını hem üns çekilliyar. Pentagonun hasabatında İslam devleti yali ekstremistik toparların sonku uruş teknologiyalarını peydalanıp tutuş yurtları ve regionları hem durnuksuzlaştırıp bilecektiği belleniliyar. Hasabatda global durnuksuzluk barha mövcüyär diýilýär. Artýan howplara garamazdan Amerikanyň harby ulgamy dünýäniň iň öňde barajylarynyň biri bolup galýar. Amerikanyň harby pudugynyň büdjeti 600 milliard dollara golaýlaýar.